Paulusning Salonikaliklarga ikkinchi maktubi, 3-chi bob. Ey birodarlar, xatimiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Biz uchun ibodat qilinglar. Xuddi sizlarning orangizda bo'lgani kabi, Rabbimiz Iso haqidagi xushxabar tarqalaversin va izzat-hurmat bilan qabul qilinsin. Xudo bizni yomon va yovuz odamlardan qutqarishi uchun ham ibodat qilinglar. Chunki hamma ham iymonli emas. Ammo Rabbimiz Iso sadoqatlidir. U sizlarni kuchga to'ldirib, yovuz shaytondan himoya qiladi. Siz haqingizda Rabbimiz bizda ishonch hosil qildi. Biz aminmizki, buyurganlarimizni bajaryapsizlar va bajarishda davom etasizlar. Rabbimiz Iso Masih yuraklaringizni unga sodiq bo'lishga va Xudoni sevishga yo'naltirsin. Birodarlar, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlarga buyuramiz. Dangasalik qilayotgan, biz bergan ta'limotlarga ko'ra yashamayotgan birodarlardan uzoqroq yuring. Bizdan qanday o'rnak olishingiz kerakligini o'zingiz bilasiz. Sizlarning orangizda bo'lganimizda dangasalik qilmadik. Birovning nonini bekorga yemadik. Aksincha, boshqalarga og'irligimiz tushmasin deb kecha-yu kunduz ishladik. Mashaqqat bilan mehnat qildik. Albatta, sizlardan biror narsa talab qilishga haqqimiz yo'qligi uchun emas, balki sizlarga namuna bo'lish uchun shunday qildik. Axir, sizlar bilan bo'lganimizda ishlamagan ishlamaydi deb aytgan edik-ku. Eshitishimizcha, ba'zi birlaringiz yalqovlik qilayotgan ekansiz. Boshqalarning ishlariga aralashishdan boshqa narsani bilmas emishsiz. Mana shunday odamlarga Iso Masih nomi bilan buyurib aytamizki, tinchgina o'z ishlaringiz bilan mashg'ul bo'ling. Nonni peshana teringiz bilan topib yeng. Sizlar esa birodarlar, hech qachon yaxshilik qilishdan charchamanglar. Ushbu xatimizdagi yo'l yo'riqlarga quloq solmaganlarni ko'z ostingizga olib qo'ying. Bunday odamlarni uyaltirish uchun ular bilan aloqada bo'lmang. Ularni dushman hisoblamang, balki birodar sifatida ogohlantiring. Tinchlik manbai bo'lgan Rabbimiz Isoning o'zi sizlarga har doim va har yo'sinda tinchlik bersin. Rabbimiz hammangizga yor bo'lsin. Men Paulus mana shu maktubining yakunini o'z qo'lim bilan yozyapman. Har bir yozgan maktubimning o'ziga xos belgisi shudir. Rabbimiz Iso Masihning inoyati hammangizga yor bo'lsin.